Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hot4-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşidəcəyik? Energetika naziri Natiq Əliyev medianı qınayır ki, neft gəliri deyəndə elə korrupsiyadan yazırlar.
Bir stereotip obruz verilir neft istehsal edən ölkələrə. Tüm hər yeri korrupsiya və sərbəsə çirkli pullar və sərbəsə.
Heydər Əliyev mərkəzi, Binə Ticarət Mərkəzi, indi də Sumqayıt Zavodu. Texnogen qəzaların artmasında deputat təxribatdan şübhələnir. Homoseksuallara dəstək verdiyinə görə Peterburqda Madonna'dan 10 milyon dolları istəyirlər. Və kontekstdə günün sualı, neft gəliri deyəndə ağlınıza ilk gələn nədir? Yaxşı yaşayış, korrupsiya yoxsa nə? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir. Buyurur ki.
Çox sağ ol, Elxan. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Fransa Prezidenti François Hollande'la birlikdə Parisdə Louvr Muzeyində İslam incəsənətinə həsr olunan yeni zalların açılış mərasimində iştirak ediblər. Azərtacın xəbərinə görə tədbirdə çıxış edən Fransa Prezidenti François Hollande İslam incəsənəti departamentinin yaradılması və bu zəngin kolleksiyanı təqdim eləməkdən şərəf hissi duyduqlarını və bu layihənin həyata keçirilməsində verdikləri dəstəyə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və digər tərəfdaşlara minnətdarlığını bildirib. Louvr Muzeyinin yenilənməsi işində Azərbaycan hökuməti 2010-cu ildə 1 milyon avro yardım eləmişdi. Azərbaycanla yanaşı İslam incəsənəti zallarının açılmasına Küveyt, Oman və Mərakeşin də yardım elədiyi vurğulanıb. Louvr sahəsinə görə dünyanın 3-cü muzeyindəndir. Təkcə 2011-ci ildə bura 8 milyon 800 mindən çox adam ziyarətə gəlib. Sumqayıtdakı dünənki məişət malları asizənin arasında baş verən partlaşda ölənlərin sayı 3-ə çatıb. Fövqəlalan nazirin mavini Etibar Mirzəyev bugün deyib ki, dünən bir nəfərin cəsədi yanğın içində olduğu üçün o itkin kimi qeyd olunmuşdu. Nazirliyin məlumatına görə yanğın qaynaq işlərinin aparılması zamanı təhlükəsizlik qaydalarının pozulması nəticəsində baş verib, faktla bağlı cinayət işi açılıb. Prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov söz verir ki, Azərbaycan iqtidarı seçki ilində də müxalifətlə dialoqu davam elətdirəcək. Ətraflı Kəbran Dilavərri.
Müxalifətlə dialoq davam etdiriləcək. Bunu sentyabrın 18-də Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Əli Həsənov deyib ki, 2013-cü ildə ölkədə prezident seçkiləri edib, siyasi partiyalarla, vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə fəaliyyət gücləndiriləcək.
Bu il həm də Azərbaycanda prezident seçkiləri edildi və seçkilər ilində biz təmaslarımızı biraz artıracağıq. Proseslərdə fəallaşma müşahidə olunacaqdır. Həm siyasi partiyalar, həm mətbuat orqanları, həm qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycan hakimiyyəti vətəndaş cəmiyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsi olaraq, ayrılmaz institutları olaraq bu qurumlarla işi gücləndirəcək.
Bu günlərdə Azərbaycan iqtidar və müxalifət partiyaları Ramil Səfərovun işi ilə bağlı Avropa Parlamentinə müraciət qəbul edib. Müraciətin hazırlanması haqqında təklif Hakim Yeni Azərbaycan partiyasından gəlmişdir. Bu sənəd son illərdə Azərbaycanda iqtidar və müxalifət partiyalarının birgə imzaladığı ilk sənəddir.
Kəbiran Dilavəri. Əfqanistandakı NATO qoşunları müvəqqəti olaraq Afqan ordusu ilə birgə əməliyyatlarını dayandırırlar. Britaniya Müdafiə Naziri Philip Hammond deyib ki, hələ ki qərar tam olaraq formalaşdırılmayıb, amma əməliyyatlara ciddi təsir eləməyəcək. Əfqanistandakı Amerika qoşunları komandanı general-leytinant James Sterlin sözlərinə görə, bir batalyondan 800 nəfərdən az qruplar halında birgə əməliyyatlar dayandırılır. Səbəb isə xarici əsgərlərin təhlükəsizliyini qorumaqdır. İlin əvvəlindən bu yana Əfqan əsgərləri və polisin hücumları nəticəsində azı 51 NATO əsgəri həlak olub. Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayır. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev bugün Bakıda keçirilən neft, qaz və media konferansındakı çıxışında belə deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Supsa neft kəmərləri ilə qərblə siyasi əlaqələrini təmin edib, son illər isə qaz ixracatçısı kimi də mövqelərini möhkəmləndirib və ötən il kəşf olunan 2 yataqdan sonra Azərbaycanın ümumi qaz ehtiyatları 2 trilyon yarım kub metri keçib. Natiq Əliyevin sözlərinə görə Qazaxıstanla Kaşıqan yatağının ikinci fazası çərçivəsində çıxarılacaq neftin də Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə nəql edilmək barədə də hazırda danışıqlar gedir. Əfqanistanda Kabul aeroportunun yanındakı partlayışa görə Hezbi İslam qrupu məsuliyyəti üzərinə götürüb və qrupdan bildiriblər ki, intiharçı bomba hücumu Məhəmməd Peyğəmbər haqqında filmə etiraz olaraq törədilib. Sentyabrın 18-dəki partlayışda 12 nəfər həlak olub və onlardan azı 7-si xaricilərdir. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlki Məmmədov. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Fransada səfərdə olan Azərbaycan prezidenti bugün Parisin məşhur Louvre muzeyində açılış mərasimində iştirak edib. Louvre muzeyinin yenilənməsi işində Heydər Əliyev fondu da muzeyə dəstək göstərmişdi. 2010-cu ildə isə Azərbaycan hökuməti muzeyə 1 milyon avro yardım etmişdi. İlham Əliyev bugün Total Neft şirkətinin rəhbərliyi ilə də görüşüb, Azərbaycanda neft-qaz işinin perspektivləri müzakirə olunub. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə saytında. Kontekstdə isə bu sualla başlayırıq ki, Azərbaycanda neft, neft gəliri deyəndə yada ilk növbədə nə düşür? Bu sualı niyə veririk? Çünki Bakıda neft, qaz və media konferansı açılıb. Konferansda çıxış edən Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev medianı qınayıb ki, neft gəliri deyəndə ilə korrupsiyadan yazırlar. Bu da stereotip yaradıb. O, medianı düzü-düz, əyri-əyri yazmağa çağırır. Konferansda İlqar Rəsul olub.
Bakının ətrafına baxsanız, Xəzərin çox çətin şərtləri altında nefti insanların nə qədər zəhmətlə alın təri ilə çıxardıqlarını şahid olarsınız. Ancaq dünya mediasına nəzər salanda yenə də görürsən ki, bəzən korrupsiyadan, çirkli pullardan daha çox yazırlar. Bunu Azərbaycanın Sənaye və Enerji Naziri Natiq Əliyev Bakıda keçirilən Beynəlxalq Neft, Qaz və Media Konferansında çıxışı zamanı deyib.
Bir stereotip obruz verilir neft istehsal edən ölkələrə, bu cəmiyyə xəstədir. Bütün hər yeri korrupsiya və sərbəzə çirkli pullar və sərbəzər. Bunlar elə deyil. Bu stereotipdən qaçmaq lazımdır. Gəlin Azərbaycan bugünkü günü görür. Hansı templərlə, hansı addımlarla girəli gelir. Ona görə mən sizdən xahiş edirəm. Gəlin həmişə reallıqdan danışaq.
Sentyabrın 18-də Bakıda 2 günlük beynəlxalq neft, qaz və media konferansı öz işinə başlayıb. Konferansda iştirak edən enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban isə deyir ki, Natiq Əliyevin dedikləri məsələnin bir tərəfidir və daha çox məmur yanaşmasıdır. İlham Şabanın fikrincə real yanaşma isə ondan ibarətdir ki, məsələn, metronun 28 may stansiyasının girişində 3 zolaqlı eskalatoru 4 zolaqlı ilə əvəz ediblər. Bundan ötürü Bakı metropoliteninə büdcədən 12 milyon manat vəsait ayrılıb.
Dünyanın hansı bir ölkəsində adi bir eskalatorlardır və onların qiyməti belə bir həddə ola bilərmi? Yəni, bax, bu korrupsiyanın göstəricisi deyilmi? Bax, bu, bugünün reallığıdır.
İlham Şaban deyir ki, bütün bunlar neft gəlirlərinin necə xərclənməsinə, ayrılan vəsaitlərin istifadəsinə, ictimai nəzarətin olmadığı üçün baş verir. Media məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmmətlinin sözlərinə görə isə istənilən hakimiyyət, onun nümayəndəsi və ya şirkət rəhbərliyi mümkün qədər düşünür ki, hər kəs onun təbliğatı ilə məşğul olmalıdır, ancaq yaxşıları yazmalıdır. Belələr adətən deyirlər ki, niyə onların gördükləri işlərdən yox, etmədiklərindən yazırlar. Ələsgər Məmmətli hesab edir ki, bu bir növ təbii davranışdır. Çünki heç kim özünün pis idarə etdiyini düşünmür, amma reallıqda medianın funksiyası tamam başqadır.
Neft sektorunda çox sayda informasiya var ki, bunlar ya komersiya tezahadı altında, yaxud da digər mənafələr, elə ümumi mənafələr deyərək gizlədilə bilir və əsas da korrupsiya elementi bu aspektlərdə çıxır ortaya, məhz bu gizlədilən məqamlarda.
Ələsgər Məmmətli deyir ki, Azərbaycanda gördüklərini yox, sadəcə yaxşıları yazan dövlət mediası ilə yanaşı, doğrudan da kiminsə göstərdiyini yox, məhz gördüklərini yazan müstəqil media qurumları da var. Onlar da zaman-zaman öz araşdırmaları ilə icebergin görünməyən hissəsini cəmiyyətə göstərirlər. Tədbirin təşkilatçısı, Beynəlxalq Mətbuat İnstitutunun icraçı direktoru Elison McKenzie kimin demokratik proseslərdə vacib rol oynadığını bildirir və deyir ki, neft-qaz sahəsində şəffaflıq vacibdir. Onun fikrincə belə konferanslar bu cür mövzuları müzakirə üçün rəsmilərlə medianın əlaqələndirilməsi baxımından önəmlidir.
Biz Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı hər hansı təzyiqdən narahatıq və bu narahatlığımızı qətiyyətlə ifadə edirik. Bu qəbul edilməzdir. Burada konferans keçirməklə biz bu sahədə işlədiyimizi göstəririk. Biz həmçinin jurnalistlərə imkan yaradırıq ki, iki gün ərzində Enerji Naziri ilə, Prezidentin nümayəndələri ilə söhbət etsinlər.
Onu da deyim ki, Elison McKenzie jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmailovanın neft gəlirlərinin mənimsənilməsi ilə bağlı araşdırmalarından xəbəri olduğunu bildirib. İcraçı direktor həmçinin Xədicə İsmailovanı konfransda görəcəyinə ümid etdiyini də bildirib. Xədicə İsmailova isə deyir ki, həmin konfransa dəvət alıb, özü də çıxış etmək üçün. Amma sonradan ona göndərilən dəvəti geri çağırıblar. Deyiblər ki, artıq proqram tərtib edilib, gecdi. O gəlib sadəcə auditoriyada otura bilər. Xədicə İsmailova isə bundan imtina edib.
Neft konferansından, neft və media konferansından İlqar Rəsul danışdı. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Neft gəliri deyəndə ağlınıza ilk gələn nədir? Yaxşı yaşayış, korrupsiya yoxsa nə? Sual onunla bağlıdır ki, konferansda çıxış eləyən Energetika Naziri Natiq Əliyev medianı qınayır ki, neft gəliri deyəndə elə korrupsiyadan yazırlar. Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Zülfüqar Qubad yazır. Salam, neft gəlirləri deyəndə ağlıma bu atalar məsəli düşür. Qızınmadıq istisinə, kör olduq tüstüsünə. Yağ, yağ üstə yığılır, ayran, ayran üstə. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Seyran Şamaxıdan yazır. Salam azadlıq. Neft gəlirləri bizim ölkədə korrupsiya və rüşvətxorluğa yol açıb. Bu, acı bir həqiqətdir. Neft şirkəti Şamaxıda nəhəng otel titirir. Bu, korrupsiya deyil. Bunu Seyran yazır Şamaxıdan. Sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz. Neftdən və yaxud məhsənin gəlirinin nə qədəri əməyin təhlükəsizliyinə gedir? Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İyunda Heydər Əliyev mərkəzi yandı. Dedilər, qaynaqçı qaynağı düzgün yerdə eləməyib. Binədə bu günlərdə 148 adam zəhərləndi. Şıx yox idi. Generatorlar işlədirdilər. O da benzinlə işləyirdi. Dəm qazından zəhərləndilər. Dünən də Sumqayıtda zavodda yanğında 3 adam öldü. Son vaxtlar belə böyük qəzalar nəsə tez-tez olur. Buna səbəb nədir? Əlaqədar hökumət qurumları təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmamasını səbəb göstərir. Ekspertlərin fikrincə isə Sovet dövründə əmək təhlükəsizliyinə nəzarətin indi heç üçdə biri də yoxdur. Deputat Zahid Oruz isə xarici kəşfiyyatdan şübhələnir. Ancaq yanacaq çəninin üstə qaynaq eləyirlərsə, xarici casusa ehtiyac varmı? Texnogen qəzaların səbəbi nədir? Bunu Maarif Çingizoğlu araşdırır.
Son vaxtlar Azərbaycanda bir-birinin ardınca bir neçə qəza, partlayış və yanğın baş verib. Sentyabrın 16-sında Binə Ticarət Mərkəzində dəm qazından 150-ə yaxın adam zəhərlənib. İnsan tələfatı ilə nəticələnən hadisə isə sentyabrın 17-si Sumqayıtda olub. Məişət Malları müəssisəsində yanğınla müşahidə olunan partlayışda 3 nəfər ölüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə Baş Prokurorluğun sentyabrın 18-də yaydığı bircə məlumatda hadisənin qaynaq işləri zamanı yanğın təhlükəsizliyi və əmək mühafizəsi qaydalarının pozulması səbəbindən baş verdiyi bildirilir. Hüquq mühafizə orqanları ilə bircə hadisə yerində Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin nümayəndələri də araşdırmalar aparmaqdadılar. Xidmətin rəis müavini Məhərrəm Məhərov Azadlıq Radiosuna deyir ki, həmin müəssisədə sonuncu dəfə nə vaxt olduqlarını xatırlamır. Bütün sahələri əhatə etmək iqtidarında olmadıqlarını deyən xidmət əməkdaşı baş verən hadisəyə görə işə götürən günahkar sayır.
Bütün hər yerə plakatlar çap olunub, müfəttişlik tərəfindən göndərilib. Bütün Azərbaycanın bəziyyəsi plakat da yoxdur. İndi biz əsasən veririk bir neçə nüsxə ki, aparın bunu çoxaldı, iş yerlərindən asın. Həm tikintidə, həm digər sahələrdə, hər yerdə. Müfəttişliyin cəmisi respublika üzrə 200 müfəttişi var. 200 müfəttiş 2 milyondan artıq işləyənin hamısının böyründə durmaq imkanında deyil. Bunu işə götürənin birbaşa vəzifəsidir ki, işçisinin əmək hüquqlarını qorumaq, onun əməyinin mühafizəsini təmin etmək. Bilavasitə onlar ona məsuliyyət daşıyır.
Digər bir yandan Məhərrəm Məhərov qəzalardan tam sığortalanmanın da mümkünsüz bir iş sayır. Hesab edir ki, bu tək Azərbaycanda deyil, bütün dünyada ciddi problemdir.
Dünyada istehsalatda hər il 2 milyon 300 mindən artıq adam dünyasını dəyişir. Bu bütün inkişaf etmiş devletlerde de belədir. O birində intihası. Burada tədbir nədən ibarət ki, bunun qarşısının alınması, yəni minimuma endirilməsi. Bütün dünya bunun üzərində çalışır.
Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Zahid Oruc isə son vaxtlar baş verənlərə texniki şərtlərin pozuntusu kimi baxmır. O daha çox xarici kəşfiyyatdan şübhələnir.
Bunu heç bir halda təhlükəsizlik qaydalarının haradasa gözlənilmədiyi və bunun daha dərəcədə texniki səbəblərdən baş verdiyi düşüncəsində deyiləm. Qətiyyən bu mövqeyini bölüşməm. Üst üstə xüsusilə də mühüm və müəyyən mənada strateji önəm daşıyan, kütləviliyə malik olan obyektlərdə, müəssisələrdə və yaxud da ki, digər ünvanlarda baş verən bu hadisələr sübut edir ki, müxtəlif iqtisadi, kəşfiyyat və ya texnika sferasındakı diversiya ünsürləri çox fəal şəkildə hərəkətdədirlər.
Zahid Oruc hesab edir ki, onun rəli sürdüyü ehtimallarla bağlı Azərbaycanın xəfiyyə orqanlarında da məlumatlar olmamış deyil. Onun fikrincə, ola bilsin ki, təhlükəsizlik nöqteyindən və ya təxribatçıları tam ifşa etmək baxımından cəmiyyətə yetərli məlumat verilmir. Fövqəl Assosiasiyasının prezidenti Həbib Ocaqov isə hadisələrin ancaq texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaması səbəbindən baş verdiyini deyir. Hesab edir ki, Sovet dövrü ilə müqayisədə indi tikinti və istehsal müəssisələrində təhlükəsizlik qaydalarının təminatı müqayisəyə gəlməz dərəcədə aşağıdır.
Nəzarətsizlik bir və cavab deyil, bu cəmat 99% rəhbər işçi oldu. Həm məsuliyyət hiss edəmək. Hədə oradan burada qaz var, burada bir şey var. Partiya bilər, bu yana bilər. Bu haqda heç kəs fikirləşmir. İndi bizə görürsən ki, lüftər aşıb daşır tez-tez. Çünki vaxtı keçir yavaşla. Bunlar yoxlayan yox, bunlar baxan yez. Kaçırlar həmsini. Əl-axır. Ümumiyyətlə, dəvəbəlik vaxtıdır.
Baş verən hadisələrdə kəşfiyyat izi olması barədə deyilənlərə isə Assosiasiya prezidenti heç inanmır. Deyir, əgər yanacaqla dolu çən üzərində qaynaq işlər aparılırsa, qapalı ticarət mərkəzindən benzinlə işləyən və dəm qazı yaradan generator işlədilirsə, bunun hansısa kəşfiyyatla bağlanması düzgün deyil.
Qutarmalı bu məsələdə. Xalq azalmaq lazımdır, xalqı mühafizə etmək lazımdır.
Son vaxtlar baş verən hadisələrlə bağlı açılan cinayət işlərində və verilən rəsmi açıqlamaların heç birində kəşfiyyatla bağlı ehtimallar öz əksini tapmayıb. Belə ki, sentyabrın 17-sində Sumqayıtda baş verən partlayışla bağlı cinayət məcəlləsinin əmək mühafizəsi qaydalarını pozma və yanğın təhlükəsizlik qaydalarının pozulması maddələri ilə cinayət işi açılıb. Binə bazarındakı kütləvi zəhərlənmə ilə bağlı cinayət işi səhlənkarlıq bir müddət əvvəl Heydər Əliyev mərkəzindəki yanğın üzrə iş yanğın təhlükəsizlik qaydalarının pozulması maddələrlə bağlıdır.
Marif Çingizoğlu, kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Neft gəliri deyəndə ağlınıza ilk gələn nədir? Yaxşı yaşayış, korrupsiya yoxsa nə? Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Hər bir insan dünəninə nisbətən bugün qat-qat yaxşı yaşayırsa, bugünə razılıq eləyirsə, bu neftin puludur. Neft gələr gedər, amma insan dünən istifadə edə bilmədiyi şeyi bugün istifadə edirsə, amma onu hiss etmirsə, o neftin bəlası deyil, sadəcə bədbəxtçiliyidir. Neft başa bəladan başqa bir şey deyil, bunu isə başqa dinləyicimiz yazır. Neft olmayanlar bizdən 10 qat yaxşı yaşayır, qonşu Gürcüstan buna misal ola bilər. Orada nə korrupsiya, nə də az maaş var. Başqa bir isimiz, Azərbaycanın neft gəlirləri deyiləndə ilk anda möhkəm əsəbləşirəm. Ondan sonra ağlıma Əliyevlər klanı, onların offshore zonaları ötürdükləri 48 milyardlar hakimiyyətin Dubai və digər yerlərdəki saysız mülkləri və bir də əhalinin dükanlardakı nisiyə dəftərlərindən sildirə bilmədikləri 5 manatlar, 10 manatlar gəlir. Bunu da yazan dinləyicimiz imza qoymayıb, sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz. Xatırladım ki, kontekst proqramında səslənən reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnləri oxuya bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz, sorğularda iştirak edə bilərsiniz. Başqa maraqlı yazıları qeyd edeyim. Prezident İlham Əliyevlə görüşə ümid edirik. Bunu Beynəlxalq Mətbuat İnstitutunun icraçı direktoru deyir. Çəmən Zəminli Mirzə Cəlil haqqında söylədikləri məntiqsiz ifadələrdən ibarət idi. Bugün ayın 18-idir. Bugün Üzeyir Hacıbəyov anadan olub, bu günün fotosudur. Peyğəmbərləri tənqid etmək olmaz, bu diskussiyadır. Hacı Məmmədov öldürüləcəyindən qorxur və başqa yazılar, o cümlədən Gəncədə Nizaminin ev muzeyi dağılmaq üzrədir. Bunun videosu var, baxa bilərsiniz. Naxçıvan Dövlət Statistika Komitəsi Muxtar Respublikada əhalinin sayı 8550 nəfər artıb, bu da mətbuat icmalıdır. Kontekst proqramımız davam eləyir. Maraqlı bir mövzuya keçirik. Son vaxtlar gah keçmiş Fələstin lideri Arafatın meydinin yarılmasına qərar verilir. Gah Azərbaycanda Elçi Bəyin qəbrinin açılmasından danışılır. Çünki zəhərlənmə şübhələri var. İndi isə Türkiyədə Turqut Özal'ın 8-ci Türkiyə prezidenti Turqut Özal'ın qəbrinin açılmasına qərar verildi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Türkiyənin 8-ci prezidenti Turqut Özal 1993-cü ilin aprelində ölüb. Özalın oğlu Əhməd Özal Türkiyənin NTV televiziyasına deyib ki, atasının ölümü ilə bağlı şübhələr 1998-ci ildən başlanır. O deyir ki, o vaxt xəstəxanadan onu axtarıblar və deyiblər ki, onlarda onun atasının qan analizi var. Stat, ancaq bu analizin mənə verilməsini istədiyim vaxt qan töküldü. Statın sonu. Əhməd Özal daha sonra deyir ki, bir jurnalist gizli kamera ilə həmin qan analizinin yoxa çıxdığı laboratoriya dolu və deyirdi ki, həmin qanda insanda olmamalı şeylər vardı. Özal deyir ki, bunlar kamera lentində əks olunub, bundan sonra atasının ölüm səbəblərini araşdırmağa başlayıb. Versiyalar isə çoxdur. Türkiyənin Sabah qəzeti iyun ayının 19-unda yazırdı ki, Özalın ölümünü araşdıran dövlət qurumu DDK Özalın ölümü ilə bağlı hesabatını yenicə tamamlayıb, qəzet həmin hesabatdan bir hissəni qeyd edirdi. Orada Özalın xanımı Səmra Özala 1998-ci ildə göndərilən bir məktub qeyd olunurdu. Məktubda deyilirdi, stat, Turqut Özalı dərmanla öldürdülər, qatil Azərbaycanda adı Həsən Əlioğlu, statın sonu. Bunu yazan adam 1998-ci ildə Səmra Özal'la görüşmək istəyib, ancaq Səmra Özal evdə olmayıb. Həmin şəxs bu məktubu yazıb, deyib ki, Azərbaycanlıdır, adı da Şəhriyar Purnovruzdur. Qaldığı oteldə deyib, ancaq sonra axtaranda oteldə elə adam olmayıb. DDK-nın araşdırmasına görə həmin vaxt ümumiyyətlə Türkiyədə leqal yolla gəlmiş Şəhriyar Purnovruz adında adam olmayıb. Onu da xatırladaq ki, Turqut Özal Orta Asiya və Azərbaycana səfərdən qayıdan kimi öldü. Hesabat çıxandan sonra hamı maraqlanırdı ki, bu Həsən Əlioğlu kim ola bilər? Yalnız o yada düşdü ki, DDK-nın hesabatı çıxmazdan 4 ay qabaq fevral ayında Bakıda yerli mediada belə bir xəbər yer almışdı. Türkiyə vətəndaşı 47 yaşlı Həsən Əlioğlu kandılçı müəmmalı şəkildə ölüb. Hamamdan çıxanda halı pisləşib və keçinib. Ancaq bunlar arasında doğrudan da əlaqə varmı? Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucluğu bu Azərbaycanlı versiyası Azərbaycanlı izi barədə sualımıza bunları dedi.
Əslində mən güman eləmirəm ki, Turqut Özalın zəhərlənməsi, əgər bu baş veribsə təbii ki, bu ya Azərbaycan və yaxud da ki, deyək, Mərkəzi Asiya hökumətləri tərəfindən, dövlətləri tərəfindən həyata keçirilib və sonu maraq da ola bilməzdi. O ki, qaldı bu və ya digər şəxsə, hətta ölkənin başnaziri olan şəxsə, prezident olan şəxsə, üçüncü bir dövlətin ərazisində sui-qəsd həyata keçirmək, bu artıq texniki məsələdir. Güclü dövlətlərin əlində bu normal bir deyək ki, praktikadır və radikən bunu nə öz dövlətlərin ərazisində eləmirlər, nə siyasi xadimin öz ölkəsinin ərazisində. Daha zəif müdafiə olunan, daha zəif insular olan, mexanizmlər olan bir dövlətin ərazisində həyata keçirirlər və bu baxımdan da nəzərə alsaq ki, söhbət 93-cü ildən gedir və bütün bu post-sovet ölkələri cəmi il yarımıdır ki, müstəqilliyi əldə eləmişdi. Və onların ərazisində istənilən bu tip əməliyyatı çəkirmək son dərəcə asan idi. Odur ki, həmin Həsən Əlioğlu olsun və yaxud digərlər olsun, bu artıq müəyyən bir detallardır prosesdə. Onu istintaq araşdıracaqdı və nə qədər həqiqət uyğun olub olmadığını tapacaqdı.
Sizin fikrinizcə, bu Həsən Əlioğlu adında adam doğrudan da mövcuddur mu? Yəni, bu sızmadır, yoxsa yəni o məktubu istənilən adam yaza bilərdi?
Təbii, mən güman eləmirəm ki, bu cür ciddi məsələ haqqında Turqut Özalın ailəsində məktub yazan şəxs onun altında öz imzasını, öz adını yazar. Bu, əslində, axmaqlıq olar. Yenə deyirəm ki, təbii, o yanlış olsa da, o adlar uydurma olsa da, istintak istənilən halda onu araşdıracaq və gördüyünüz kimi araşdırır da. Amma bugün hansısa bir fikir söyləmək çox çətindir. Niyə o Həsən Əli Bakıda olubdur, Türkiyə vətəndaşı, onun Bakı ilə nə əlaqəsi var idi, o bir fevral ayında ölübdür, niyə ölübdür, nədən ölübdür? Və bütün bu şeylər araşdırılanda ola bilər ki, müəyyən qədər həqiqət üzə çıxsın.
Bəs burada indi mən gördüm NTV-yə müsahibəsində Turqut Özalın oğlu inanmır ki, bu nəsə bir nəticə verəcək.
Düzü bilmirəm. Yəni, ekskumasiya nəsə göstərə bilər. Yalnız o halda ki, deyək ki, hansısa bir xüsusi təyinatlı radioaktiv zəhərlərdən istifadə olunursa. Əgər adi zəhərlərdən istifadə olunursa, o zəhərlər müəyyən bir müddətdə tam parçalanır və orqanizmdə kifayət qədər geniş yayılmış ən adi parçalanma məhsullarına çevrilir. Yəni, su və karbon qazı. Məsələn, tutalım ki, ritsin adlı bir zəhərləyici maddə var. Xüsusi xidmət orqanları vaxtı yanından çox geniş istifadə edirlər. Ritsin infarkt və ürək çatılmazlığı simulyasiya edir, yəni öldürür insanı. Və bütün əlamətlərinə görə insan infarktdan ölür. Amma 2-4 saat ərzində ölümdən sonra o artıq tam parçalanır suya və karbon qazına. Demək olar ki, onun izlərini tapmaq mümkün olmur. Ona görə də 10 ildən sonra bu ekskumasiya 19 ildən sonra nə verəcəkdir, bunu söyləmək bir qədər çətindir. Yenə deyirəm, əgər olubsa faktın özü və radioaktiv maddələrdən istifadə olunursa, bu halda tapıla bilər. Yox, əgər olmayıbsa, başqa maddələrdən və yaxud istifadə olunursa, onda heç bir şey verməyəcək. Yəni, informativlik baxımından nəticə olmayacaq ortada.
Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu. Kontekst proqramımızın sonuna gəldi ki, Madonna bu yaxınlarda Rusiya konsertlərindən sonra Amerikaya qaydanda Filadelfiyada tamaşaçılara deyib ki, siz yaşadığınız ölkədə nə qədər azad yaşadığınızın qədrini bilin. İndi Sankt-Peterburqda məşhur pop ulduzunu məhkəməyə verirlər, ondan 10 milyon dollar cərimə istənilir. Ətraflı Durna Səfərlinin reportajında.
Tanınmış müğənni Madonna özünün ifadəsinə görə Rusiya məhkəməsi tərəfindən cəzalandırılıb. Rusiya Həmkarlar İttifaqının üzvləri, o cümlədən 9 anti-homoseksual fəallar pop divası əleyhinə şikayət veriblər. Buna səbəb avqustun 9-da Sankt-Peterburqda çıxışı zamanı musiqiçinin cinsi azlıqlara dəstəyini ifadə etməsi olub. Bildirilir ki, müğənninin bu addımı 12 yaşlı uşağın da iştirak etdiyi konsertdə yerli qanunların pozulmasıdır. İddiaçılar həmçinin Madonna'nın şousunun təşkilatçılarının və konsert yerinin sahiblərinin də cərimələnməsini tələb edir. İddia ilə bağlı məhkəmə dinləmələri oktyabrın 11-də başlayacaq. Sankt-Peterburq konserti zamanı Madonna paltarını soyunaraq qara rəngli alt paltarı ilə qalıb. Onun kürəyində qorxmayın şüarı yazılmışdı. O, həmçinin Rusiyanın gey icması üçün dözümlülük təmsil edən çəhrayı bilərziklər paylayıb və insanları cinsi azlıqların hüquqlarına hörmət etməyə çağırıb. Homoseksuallıq Rusiyada qanuni olsa da, bu ilin əvvəlində Sankt-Peterburq məhkəməsi yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün homoseksualizmi təbliğ etməyin qeyri-qanuni olduğunu bildirən şəhər qanunu çıxarıb. Öz Facebook səhifəsində Madonna bu qanunu gülünc vəhşilik adlandırıb. Bir neçə həftə sonra, avqustun 28-də Madonna Filadelfiyada auditoriyaya üz tutaraq deyib ki, yaşadığınız yerdə yaşamaq və sahib olduğunuz azadlıqlar üçün nə qədər şanslı olduğunuzu unutmayın. Bundan başqa Madonna 20 mindən çox dinləyicisinə deyib ki, kürəyinə yazdırdığı qorxmayın şüarı ilə Peterburqda 80 nəfərin məhz gey olduğuna görə həbsə atıldığını diqqətə çəkmək istəyib. Homoseksuallıq 1993-cü ildən Rusiyada cinayət məcəlləsindən çıxarılıb, ancaq həm cəmiyyətdə, həm də hökumətdə güclü anti-gey əhval ruhiyyəsi qalır. 2007-ci ildə Moskva şəhərinin meri Yuri Lushkov paytaxtda gey parad keçirilməsini şeytani addım adlandırıb. Rusiyada heç vaxt icazəli gey parad təşkil olunmayıb. Rusiyanın Levada Müstəqil Sorğu Mərkəzinin 2010-cu ildə apardığı sosioloji sorğuya görə respondentlərin 74% deyib ki, cinsi azlıqlar əxlaqsız və ruhi çatışmazlıqları olan şəxslərdir.
Durna Səfərli, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu .az saytında oxumaq olar, reportajla tam şəkildə dinləmək olar. Kontekst proqramını isə Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Kontekstin növbəti buraxılışı bir saatdan sonra olacaq.